إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatul iman, kita melanjutkan mausu'ah fiqhil qulub, yaitu kita melanjutkan masih dalam masalah fikih pencipta, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin telah kita bahas itu tentang siang dan malam. Maka sekarang kita akan membahas yaitu khalqul malaikah, itu penciptaan malaikat. Di mana malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya. Allah ciptakan malaikat tiada lain adalah untuk senantiasa beribadah kepadanya terus menerus. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat makhluk-makhluk yang luar biasa. Mereka tidak pernah memaksiati Allah, ya sekejap mata pun juga. Mereka senantiasa menaatinya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang profesional, yang tak pernah salah di dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Mereka para malaikat yang subhanallah yang tidak makan dan tidak minum. Makanan mereka adalah tasbih. Makanan mereka adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihati mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir." Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, dan yang menjadikan malaikat itu utusan-utusan yang memiliki sayap 2, 3, dan 4. Dan Allah menambahkan dalam penciptaannya apa yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur." Malaikat diciptakan dari cahaya. "Wa khuliqal jannu min marijim min nar." Sementara jin diciptakan dari api. "Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Sedangkan Adam diciptakan dari apa yang telah disifati kepada kalian, yaitu dari tanah. Ya, dari tanah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat itu berbadan besar. Khalqun 'azim min khalqillah. Dan ya, besarnya malaikat itu bertingkat-tingkat ya kaum Islam. Ada malaikat yang sangat besar dan paling besar, yaitu malaikat pemikul 'arasy. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia menceritakannya kepada kita dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di mana Rasulullah SAW sabda, "Udhina li an uhadithakum an hamalatil arsh." Aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan tentang bagaimana besarnya malaikat pemikul arsh. "Ma baina shahmati udhunahi ila atiqihi masirat 700 am." Jarak antara daging telinganya ini dengan pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat pemikul arsy besar sekali, luar biasa. Demikian pula ya akhir Islam azani Allah wa iyyakum. Malaikat itu ya mempunyai tubuh yang sangat indah sekali. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ketika Allah ceritakan tentang kisahnya dalam surat Yusuf, yaitu ketika Zulaikha menyuruh Yusuf untuk berjalan di tengah-tengah wanita-wanita bangsawan, apa kata para wanita, "Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim." Ini bukan manusia biasa, tapi ini adalah malaikat yang mulia. Allah menyebutkan ya bahwasanya Nabi Yusuf bagaikan malaikat, berarti itu menunjukkan malaikat sangat indah sekali. Ikhwatal iman, ma'azani Allah wa iyyakum. Wal malaikatu khalqun azim la yuhsihim illallah wahdahu. Para malaikat pun juga ya, jumlahnya sangat banyak sekali. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam hadis bahwa ya, langit itu mengerang. Wa huqqalaha an ta'ud, dan langit berhak untuk mengerang. Tidak ada satupun sejengkal di langit kecuali di situ, kata Rasulullah SAW, ada malaikat yang sujud dan ruku. Ya, dan diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa radha, dengan sanad yang sahih. Ikhwata Islam, azani Allahu akum wa iyyakum. Wal malaikatu min haythu ratbah ibadun mukramun 'abiduna lillah wa laysa lahum min khasa'isir rububiyyah wal uluhiyyati syai'un. Malaikat, ya, mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya 19-20, "Wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun." Dan malaikat yang ada di sisinya tak pernah mereka bersombong dari beribadah kepada Allah. Tidak pula mereka merasa bosan. Mereka bertasbih senantiasa di waktu malam dan siang. Tak pernah lelah-lelahnya. Subhanallah. Artinya, wahai kamu-kamu manusia yang sombong kepada Allah, ya, Allah tidak butuh kepada kamu. Dan kesombongan kamu pun tidak memberikan mudharat di sisi Allah. Malaikat yang besar saja, yang sangat mulia, yang berada di sisinya, ya, mereka tidak pernah sombong untuk beribadah kepada Allah. Mereka senantiasa bertasbih, memujinya di waktu siang dan malam, dan terus menerus. Maka subhanallah, para malaikat diberikan kekuatan yang luar biasa dalam ketaatan. Mereka memang diciptakan untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat, ya, ternyata juga tugasnya bermacam-macam. Ada malaikat yang tugasnya memikul arasy. Ada malaikat yang tugasnya menjaga surga. Ada malaikat juga yang tugasnya menjaga api neraka. Ada malaikat yang tugasnya mengazab penduduk api neraka. Ada juga malaikat yang tugasnya al-hafadhah, menjaga manusia. Ya, ada juga al-katabah, yang menulis amalan manusia. Ada juga malaikat yang tugasnya mencari majlis-majlis zikir, majlis ilm. Ada malaikat yang tugasnya menyampaikan salam kepada Rasulullah dari orang-orang yang mengucapkan salam dimanapun dia berada. Ada lagi malaikat, ikhwatul Islam, yang tugasnya membawa rahmat di rumah-rumah kaum mukminin. Ada malaikat yang menemani orang yang tidur di atas kesucian, sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Ya man nama ala thaharah ba'athallahu ilaihi malakan." Siapa yang tidur di atas kesucian, Allah akan kirimkan malaikat yang akan menemani ia tidur dalam selimutnya. Ada lagi malaikat, ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum, ya, yang apa namanya, memberikan kepada kita tasjid kepada kaum mukminin, yaitu motivasi dalam kebaikan. Setiap kali seorang mukmin hendak jatuh kepada maksiat, dia mengingatkan di hatinya tersebut. Ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Di mana Allah menciptakan malaikat itu, ya, dengan di antara tujuannya adalah untuk, ya, kemaslahatan manusia juga. Ikhwatul Islam, para malaikat, nama-nama mereka pun juga, ya, banyak sekali. Setiap malaikat pasti ada punya nama. Akan tetapi yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul-Nya hanya beberapa saja. Di antaranya Jibril, Mikail, Israfil. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW berdoa dalam doanya, yaitu doa istiftah, Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. ada juga malaikat munkar dan nakir yang bertugas untuk menanyakan mayat yang ada di kuburan, ya, tentang siapa Allah, siapa nabimu, dan demikian pula tentang agamamu. Ya, Rasulullah SAW, "Idza qubira ahadukum aw al-insan atahu malakani azraqani aswadan." Ya, apabila seorang hamba telah dikuburkan, akan didatangi dua malaikat yang biru dan hitam. Ya. Yang pertama disebut Munkar dan yang satu disebut An-Nakir. Lalu kemudian mereka itu menanyakan si mayat tersebut tentang tiga perkara tersebut. Ikhwatul Islam, ada lagi malaikat yaitu Zabaniyah, yang merupakan malaikat pengazab. Sebagaimana Allah berfirman, sanad'u Zabaniyah. Ada lagi malaikat yang bernama Harut dan Marut, yang Allah turunkan berbentuk manusia sebagai ujian buat Bani Israel. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebutkan itu dalam surat Al-Baqarah 102. Allah mengatakan, وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, Babylon, ya, dia adalah Harut dan Marut. Dan tidaklah Harut dan Marut mengajarkan sihir kecuali setelah ia berkata kepada orang yang ingin belajar, innama nahnu fitnah, kami ini hanyalah ujian buat kamu, fala takfur, kamu jangan kafir. Apabila ternyata orang itu, kata Ibnu Abbas, ngeyel ingin belajar sihir, maka malaikat pun mengajarkan bacaan-bacaan dan disuruhnya pergi ke suatu tempat, dan di tempat itulah syaitan kemudian mengajarkan sihir. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Demikian ada juga malaikat yang disebut dengan malaikat Malik, penjaga api neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nadau ya maliku liqadhi 'alaina rabbuk." Dan mereka berkata, "Wahai Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja." Qala innakum makithun. Maka kemudian malaikat Malik berkata, kalian kekal selama-lamanya dalam api neraka. Sallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi itulah malaikat. Di mana malaikat, ya, tugasnya bermacam-macam, sifat-sifatnya, demikian pula nama-namanya telah diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kewajiban kita adalah untuk mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Wakkalallahu bil jibal malaika, wakkal bil arhami malakan. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat untuk menjaga gunung, di mana gunung-gunung yang besar-besar itu ternyata dijaga oleh para malaikat. Wakkal al arhama malakan, bahkan rahim wanita saja dijaga oleh malaikat. Ya, yang membentuk tubuh manusia dari air mani, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, sampai menjadi segumpal daging dan menjadi manusia, itu malaikat atas perintah Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa, ya, malaikat akan menggenggam alaqah, segumpal darah itu, lalu ia berkata, "Ya Rob, ya, apakah akan jadi atau tidak?" Ya. Terus, ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat sampai kemudian menggambar bagian kepalanya, tangannya, kakinya, menentukan kemaluannya, apakah laki-laki atau wanita, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa waqala bil mu'min malaikah yuthbitunahu wa yuzinunahu ila tha'at. Allah juga menugaskan para malaikat yang memberikan apa, kekuatan kepada kaum mukminin untuk bisa senantiasa istiqamah. Wa waqala subhanahu bil mauti malaikah, wa waqala bisualil mauta malaikah. Demikian pula Allah menugaskan malaikat untuk mencabut nyawa. Adapun penamaan Israel, maka itu tidak ada dalil yang sahih. Israel itu berasal dari Israiliyat. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah malakul maut. Ya. Demikian pula malaikat, ikhwata Islam, Ya, ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menanyai mayat yang ada di kuburan seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Waqawakala bil jannati malaikah yabnunaha wa yafrishunaha wa yasna'una araikaha wa sururaha wa sihafaha wa namariqaha wa kala bin nari malaikah yabnunaha wa yuqidunaha. Allah juga menugaskan malaikat untuk membangun surga, ya, menghamparkan permadaninya, merapikan ya kasur-kasurnya, bantal-bantalnya, demikian pula piring-piringnya dengan perintah Allah. Allah juga menugaskan para malaikat untuk ya menyalakan api neraka. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Wakala bil bihari malaikah. Demikian pula lautan itu pun juga dijaga oleh para malaikat. Falan fal malaikatu hiyal mudabbirati amra. Maka para malaikat itulah yang mengatur urusan-urusan itu dengan perintah Rabb-nya. Ya. Diberikan oleh Allah para malaikat kekuatan, ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Wahum rasulullah fi tanfidhi awamirihi fi malak fi mulkihi. Mereka adalah utusan-utusan Allah untuk melaksanakan perintah-perintahnya dalam kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malaikat tidak pernah sama sekali memaksiati perintahnya. Wal malaikatu kama anhum mutafawituna fil amal fahum kadhalika mutafawituna fil khalqi. Ya. Maka demikian, sebagaimana tugas mereka bermacam-macam, ya, demikian pula dalam penciptaan mereka pun juga bermacam-macam. Maka ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Malaikat Jibril, ya, disifati oleh Allah syadidul quwa, kuat sekali. Allah mengatakan in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa. Dzumirratin fastawa. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh malaikat yang sangat kuat, syadidul quwa. Siapa itu? Jibril. Dzumirratin fastawa, yang memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, sebagian ulama mengatakan dzumirratin ay dzu khalqin hasan, memiliki tubuh yang sangat indah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Di mana Nabi sendiri pernah melihat malaikat Jibril memiliki 600 sayap, ya akhul Islam. Akhul Islam, pemikul-pemikul aras juga malaikat yang sangat kuat, luar biasa. Di mana ya, mereka diperintahkan oleh Allah untuk memikul aras, makhluk yang terbesar, makhluk yang Allah ciptakan paling besar itu aras. Dan ternyata malaikat pemikul arasy ini di antara tugasnya bukan hanya memikul arasy tapi mendoakan kaum mukminin. Subhanallah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim waqihim adzabal jahim waqihim sayyiat. Malaikat-malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang berada di sekitar arasy dari malaikat-malaikat yang sangat mulia sekali, karena para malaikat semakin dekat kepada Allah semakin mulia. Mereka senantiasa bertuas bertasbih memuji Rabb mereka. Mereka beriman kepada Allah dan mereka pun memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya ilmu, rahmat dan ilmu-Mu meluasi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, ya Allah, dan pelihara mereka dari azab neraka Jahannam. Allahu Akbar. Ternyata malaikat pemikul arasy yang sangat besar itu, ya, senantiasa memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, yang bertaubat dan mengikuti jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka ya akhul Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat itu, ya, karena hikmah yang sangat agung sekali, ya akhul Islam. وهي سابحة في الهواء صعودا ونزولا, di mana malaikat itu pergi ya di udara, naik dan turun. Allah Ta'ala menyebutkan demikian bahwa para malaikat itu naik ke langit. Allah juga mensifati mereka turun membawa perintah-perintahnya. Semua itu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaikat tidak makan, tidak minum. Para malaikat juga diberikan oleh Allah kemampuan untuk membentuk rupanya menjadi manusia. Ya, sebagaimana Allah menceritakan bahwa ketika Jibril datang kepada Maryam, Allah berfirman, "Fatamatsala laha basyaron sawiyya." Ya, maka kemudian mereka Jibril pun memperlihatkan diri manusia yang sangat tampan rupawan. Ya. Demikian pula malaikat datang kepada Nabi Ibrahim dengan bentuk manusia. Datang kepada Nabi Lut dengan bentuk manusia. Ya, pemuda-pemuda yang sangat ganteng rupawan. Demikian pula datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbentuk manusia. Maka mereka para malaikat subhanallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kekuatan yang luar biasa sekali. Malaikat sangat kuat sekali, akhi. Gunung yang dijaga oleh malaikat itu. Ya, ketika malaikat gunung datang kepada Rasulullah, dan waktu itu Rasulullah SAW terusir dan diusir oleh penduduk Taif, sementara kaki beliau berdarah-darah karena dilempari oleh para penduduk Taif itu, maka datanglah malaikat penjaga gunung dan berkata, "Ya Muhammad, insyit atbaqtu alaihim al-akhshabain." Kalau kamu mau, aku akan angkat dua gunung akhshab ini untuk aku timpakan kepada mereka. Ya, bagaimana kekuatan malaikat yang luar biasa. Tapi subhanallah, kekuatan malaikat yang luar biasa itu tidak diberikan oleh Allah hawa nafsu. Iya. Kenapa? Sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau manusia kekuatannya seperti malaikat, saya yakin hancur dunia ini. Tapi alhamdulillah, ya tidak ada manusia yang kekuatannya seperti malaikat. Iya. Dijadikan oleh Allah manusia ini dhaif, wa khuliqal insanu dhaifa. Maka ya akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum, manusia yang lemah ini saja senangnya berbuat kerusakan di muka bumi. Bagaimana kalau ternyata manusia diberikan kekuatan seperti kekuatan malaikat? Tentu akan lebih lagi merusak bumi ini. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Wal malaikatu mustaqimuna fi ibadatihim. Mereka, para malaikat senantiasa istiqomah di atas ibadah mereka. Yutimuna sufuf, mereka senantiasa merafihkan saf mereka. Ya. Dan mereka, ya akhwan Islam, tidak pernah salah. Mereka ma'sum dari kesalahan. Allah Ta'ala berfirman, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Mereka tidak pernah memaksiati Allah dalam apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah yang telah menciptakan malaikat yang besar. Malaikat-malaikat yang taat kepada Allah. Maka ya akhal Islam, dengan mengimani malaikat, ya, maka akan semakin kita melihat akan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dengan melihat malaikat, ya, semakin hati kita mengagungkan Allah dan membesarkannya. Ternyata di sana ada malaikat-malaikat yang luar biasa besar sekali tubuhnya, menunjukkan akan kebesaran penciptanya. Di sana ada malaikat yang luar biasa kuat sekali ibadah kepadanya, yang menjadikan kita tentunya jangan bersombong diri untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana malaikat yang senantiasa mendoakan kaum mukminin ternyata. Ya. Di sana ada malaikat yang memang Allah ciptakan untuk kemaslahatan-kemaslahatan manusia. Allah tugaskan malaikat untuk mengatur air hujan, membuat tetesan-tetesan air hujan itu. Allah tugaskan malaikat juga, ya akhal Islam, untuk menjaga tubuh manusia dari berbagai macam hal-hal yang bisa ya menyakitinya. Allah juga tugaskan para malaikat, ya akhal Islam, untuk ya mencatat amalan-amalan mereka. Semua itu untuk kemaslahatan manusia. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang Anda sampaikan kesempatan pagi hari ini. Khotul Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya. Silakan menghubungi kami di 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Nah, kami angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Nur di Artiris.
Ya, silakan Ibu Nur.
Terima kasih. Ini Ustaz, semakin kita menuntut ilmu agama ini Ustaz, terasa kekurangan diri yang terasa kekurangan yang ada pada diri kita, dan semakin bertambah ketakutan dan pengharapan yang sangat kecil Ustaz. Nah, bagaimanakah kita agar jangan kacau dalam menerima segala ketakutan dan pengharapan ini Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur. Silakan Ustaz.
Ketika kita semakin menuntut ilmu dan semakin menambah rasa takut, berarti menunjukkan ilmu kita bermanfaat. Ya, Al-Hasan Al-Basri berkata, "Laisal ilmu bikathrati riwayah." Ilmu bukan dengan banyaknya hafal riwayat, bukan. Walakinal ilm al-khasyyah. Akan tetapi hakikat ilmu itu yang menimbulkan rasa khasyyah, rasa takut kepada Allah. Makanya Allah mensifati orang-orang yang berilmu itu sebagai apa? Yang yakhshawna rabbahum, yang takut kepada Allah. Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para orang-orang yang berilmu. Maka ketika ilmu itu semakin menambah rasa takut kepada Allah, berarti ya ilmu itu bermanfaat. Tapi ketika ilmu itu semakin menambah rasa sombong, rasa ujub, ya, ketertibuan diri, merasa dirinya masya Allah ulama, ya. Kalau ternyata ilmu itu menyebabkan kita selalu ingin dihormati orang, dibesarkan orang, berarti ini tanda ilmu kurang bermanfaat. Kewajiban kita adalah untuk berpikir bahwa tujuan ilmu adalah untuk menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ternyata masya Allah alhamdulillah semakin kita menuntut ilmu semakin kita takut kepada Allah, maka ini luar biasa. Namun tentunya rasa takut itu jangan menimbulkan ya keterputusasaan. Maka rasa takut itu kata para ulama harus diimbangi dengan rasa berharap kepada Allah. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dia mensifati orang-orang yang beriman, yad'unana raghaba wa rahaba. Mereka senantiasa menyeru kami dengan raghaba, dengan berharap, wa rahaba dan rasa takut. Karena rasa takut ketika tidak diimbangi dengan berharap, dia akan menjadi keterputusasaan. Dan rasa berharap yang tidak diimbangi dengan rasa takut akan menyebabkan menganggap remeh kemaksiatan. Maka ya, agar itu seimbang, harus diseimbangkan antara dua perkara tadi. Ya. Jadi ketika misalnya ibu takut dengan adab Allah, ibu pun juga harus menimbulkan rasa berharap akan rahmat dan karunia-Nya berupa surga. Ya. Nah ini ibu, kita di dalam beribadah jangan hanya sebatas rasa takut, juga harus diimbangi dengan rasa berharap. Maka rasa takut itu yang menyebabkan kita berusaha untuk terus menjauhi maksiat-maksiat. Rasa berharap itu yang senantiasa menyebabkan kita semangat di dalam kebaikan dan ketaatan. Ya. Yeah. Dan menyebabkan kita senantiasa mengharapkan rahmat Allah dan kasih sayang-Nya. Nah inilah. Ya, maka kalau ibu memahami permasalahan ini, insya Allah ibu akan bisa memanage rasa takut itu dengan sebaik-baiknya. Bahkan rasa takut itu akan menjadikan kita semakin sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Nur di Paris, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Khotbah Islam azani Allahu ayakum. Masih kami buka soal interaktif di kesempatan pagi hari ini di layanan telepon 0218236543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Ya, silakan yang berikutnya. Ya. Baik, Bapak atau Ibu, mohon maaf tolong dikecilkan terlebih dahulu suara televisinya. Karena di studio terdengar dengan bergema. Mohon dikecilkan dulu Bapak atau Ibu. Atau di ya masih Ibu, mohon dikecilkan dulu.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu dan di mana?
Ibu Wahyu di Depok.
Ibu Wahyu di Depok, ya. Silakan Ibu Wahyu.
Ini saya ada baca yang ayat ya. Barang siapa yang tidak bisa disembuhkan dengan oleh Al-Qur'an, berarti Allah tidak memberi kesembuhan kepadanya. Barang siapa yang tidak dicukupi oleh Al-Qur'an, berarti Allah tidak memberinya kecukupan kepadanya. Ini artinya apa ya, Ustaz? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wahyu. Ya, kepada Ustaz dipersilakan. Silakan Ustaz.
Ketahuilah Ibu, ya, sesungguhnya Al-Quran adalah firman-firman Allah. Dan tentunya, ya, karena Allah pencipta langit dan bumi dan yang paling tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia, maka Allah turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Allah turunkan sebagai peringatan untuk hamba. Allah turunkan juga untuk memberikan kabar gembira. Allah turunkan juga sebagai, ya, apa namanya, sesuatu yang mencukupi manusia. Allah berfirman, awalam yakfihim anna anzalna alaihim kitaba. Apakah tidak mencukupi mereka, kata Allah, bahwa kami telah turunkan kepada mereka Al-Quran ini, apa tidak cukup sehingga kita membutuhkan petunjuk selain Al-Quran? Ya, petunjuk selain Allah dan Rasulnya. Maka orang yang merasa, ah, saya tidak cukup dengan Al-Quran dan hadis, sehingga akhirnya dia butuh untuk, ya, mencari petunjuk selain Al-Quran dan hadis. Dia ambil dari petunjuk para ahli filsafat, ya, perkataan orang-orang barat, ya. Maka orang ini bagaimana akan tercukupi? Kenapa? Coba bandingkan ucapan orang-orang filsafat, orang-orang barat, apakah sebanding dengan ucapan Allah dan Rasulnya? Apakah, ya, dalam masalah memecahkan problematika umat, adakah yang lebih baik daripada Al-Quran dan hadis? Makanya Allah mengatakan, wa man ahsanu hukman, ya, Allah mengatakan, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Maka adakah hukum yang paling baik dari hukum Allah bagi orang yang yakin? Adakah aturan yang terbaik untuk kehidupan manusia, ya, dari aturan apa, dari aturan-aturan Allah, apa ada? Apakah ada di akal Islam, ya, peraturan-peraturan yang lebih bagus daripada peraturan Allah dan Rasulnya? Coba, ya, yang ditulis oleh manusia berupa aturan-aturan itu, apakah memberikan kemaslahatan yang besar kepada mereka? Tidak. Ya, demikian pula undang-undang yang dibuat oleh manusia, apakah memberikan keamanan dan jaminan kepada mereka? Jawabnya tidak juga. Negara-negara yang tidak menjalankan hukum Allah, pasti tindakan kriminalitasnya lebih tinggi. Tidak memberikan keamanan. Pembunuhan di mana-mana, pencurian, pemerkosaan, perzinahan, ya, rusaknya rumah tangga di mana-mana. Kenapa? Karena mereka membuat aturan sendiri yang ternyata aturan itu sebetulnya tidak cocok untuk kehidupan manusia. Tapi ketika manusia menjalankan aturan Allah, aman, hartanya aman, ya, keluarganya pun terjaga, darahnya pun juga terjaga. Masya Allah, akal Islam azani Allah wa iyyakum. Orang yang menjalankan aturan-aturan Allah dalam hidupnya, pasti dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kebahagiaan dan kedamaian. Tapi ketika tidak mau mencukupkan diri dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata aturan Allah yang terbaik saja dia merasa tidak cukup, maka dengan aturan mana lagi dia harus ya merasa cukupkan diri? Ya, tidak akan pernah manusia itu mendapatkan aturan yang lebih baik daripada aturan Allah dan Rasulnya bagi orang yang berakal. Orang yang mikir, ya, dia akan melihat bahwa aturan Allah itu yang terbaik. Siapapun dia yang mengikuti aturan-aturan manusia dari zaman ke zaman, selalu aturan-aturan itu isinya zalim. Ya. Tapi siapa saja yang memperhatikan aturan-aturan Allah, aturan Allah isinya keadilan. Naam ya akhul Islam azan ya Allah ya. Nah, kalau ternyata ya Al-Quran ini yang sudah mencukupi manusia, memberikan hidayah kepada mereka, bimbingan, mengajak kepada surga, itu ternyata mereka tidak cukup, maka akan cukup dengan yang mana lagi? Ya, makanya Allah mengatakan fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Maka dengan ucapan mana lagi mereka akan beriman? Kalau Al-Quran mereka tidak imani, mereka akan lebih tidak beriman kepada selain Al-Quran. Artinya kalau Al-Quran itu kebenaran yang mutlak, yang tidak bisa dipungkiri oleh setiap orang yang berakal. Setiap orang yang berakal dan berpikir dengan akal yang cerdas dan waras, dia akan mengakui kebenaran Al-Quran. Kalau ternyata Al-Quran yang jelas-jelas benar itu tidak mereka imani, maka ucapan siapa lagi akan diimani? Kalau ucapan Allah penciptanya saja dia tidak imani, apalagi ucapan manusia yang lainnya. Makanya ya, orang yang hatinya tidak merasa cukup dengan Al-Quran, Allah tidak akan berikan kecukupan, tidak akan pernah hatinya merasa cukup dengan yang lain. Makanya inilah ibu ya, maksud daripada perkataan tersebut. Maka kewajiban kita adalah mencukupkan diri dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perkataan-perkataan para ulama kita timbang sesuai dengan Al-Quran dan hadis atau tidak. Kalau sesuai kita terima, kalau tidak sesuai kita tolak. Siapapun dari manusia, ucapannya wajib kita jadikan, kita timbang dengan Al-Quran dan hadis. Ya, sehingga menjadi parameter yang jelas kita adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.
Nah. Nah, Ustaz, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Demikian juga untuk Ibu Wahyu, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab di kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang bertanya silakan dihubungi 0218236543. Kita angkat yang ketiga untuk yang berikutnya, silakan. Ya. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Ini dengan hamba Allah, Pak Ustaz.
Di mana, Pak?
Di Riau.
Di Riau. Silakan, Bapak.
Ini mau bertanya masalah kunut nih, Pak. Halo?
Iya, silakan, Pak.
Ini mau bertanya masalah doa kunut itu, Pak. Mm-hmm. Ini gimana? Sebagian ada yang kunut, sebagian enggak, itu gimana gitu, Pak? Saya pun sebagai orang awam bingung gitu.
Iya, baik. Terima kasih itu saja, Pak.
Terima kasih, Pak. Ya. Itu aja. Terima kasih, Pak ya.
Iya, Pak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Permasalahan yang sering kali kita telah bahas ya. Kunut, ada kunut witir, ada juga kunut nazilah. Maka ini dua-duanya disyariatkan. Adapun kunut witir diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya bahwa Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Rasulullah mengajarkan kepadaku kunut witir. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait. Ya, sampai akhirnya. Itu adalah untuk kunut witir sebetulnya. Adapun kunut nazilah, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya apabila mendoakan ya kecelakaan, beliau kunut nazilah. Terjadi sesuatu yang menimpa kaum muslimin, beliau kunut nazilah. Maka ini pun disyariatkan. Adapun yang diperselisihkan adalah kunut subuh yang terus menerus. Maka yang seperti ini ya diperselisihkan oleh para ulama apakah itu sunnah atau tidak. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Sementara jumhur ahli ilmu, jumhur ulama berpendapat ya, mayoritas para ulama mengatakan tidak sunnah. Ya, para mayoritas ulama berbeda pendapat lagi. Apakah sebatas tidak disyariatkan atau sampai kepada jatuh bid'ah? Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Iya. Sementara kebanyakan ahli hadis berkata ia tidak disyariatkan. Lalu mereka berselisih lagi, apakah kalau kita sholat di belakang Imam Syafi'i ikut kunut subuh atau tidak? Maka jumhur kebanyakan para ulama ya, dari kalangan para ulama yang mayoritas itu, yang jumhur dari jumhur mengatakan tetap ikutlah bersama imam. Ya. Maka dari itu ini adalah perkara-perkara yang memang menjadi perselisihan para ulama. Saya berpendapat ya, dan memihak kepada pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya. Di mana mayoritas ulama berpendapat bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan. Ya, dikarenakan hadisnya dhaif. Itu hadis lam yazal Rasulullah SAW yaknutu ya, fi salatil fajr hatta faraqad dunya. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut di salat fajar sampai meninggal dunia. Karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi. Dia seorang perawi yang lemah ya, yang buruk hafalannya. Maka atas dasar itu ya, kunut subuh tidak disyariatkan. Nah, itu Pak ya penjelasannya. Jadi yang rajih insyaallah bahwa itu tidak disyariatkan karena hadisnya lemah. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk jawaban Bapak di Riau tadi, mudah-mudahan dapat difahami dan bisa menghilangkan kebingungan yang beliau alami. Allahumma amin. Khotbah Islam azan ya Allah wa iyyakum. Berikutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 021 823 6543. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ibu A dari Padang.
Ibu A dari Padang.
Begini Ustaz. Apakah boleh saya menerima dari seorang tukang obat alternatif yang gunanya untuk membayar hutang-piutang? Seandainya tidak boleh, bagaimana cara menolaknya Ustaz?
Maksudnya gimana Bu? Maaf Ibu, mohon diulang. Tukang obat alternatifnya seperti apa Ibu?
Ya, berbagai macam penyakit. Yang sakit gula misalnya, berbagai macam penyakit Ustaz.
Iya.
Nah, untuk membayar hutang maksudnya
telur, untuk cara mengobatnya gitu.
Oh. Dan Ibu pinjam uang dari beliau ini gitu Bu ya. Bagaimana
hukum? Kan Ibu dikasihnya uang.
Oh.
Ya, apakah boleh? Kalau tidak boleh, bagaimana cara menolaknya agar dia tidak tersinggung gitu.
Baik Ibu, terima kasih banyak.
Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Ya, silakan.
Pengobatan alternatif atau pengobatan dengan selain apa namanya? Kedokteran ya, berupa herbal ya. Maka ini ada dua macam. Ada pengobatan alternatif herbal yang murni, yang memang semata-mata menggunakan ya obat-obat herbal. Demikian pula kaidah-kaidah herbal yang ilmiah. Ada juga yang pengobatan alternatif dalam artian konotasinya berhubungan dengan orang dukun. Ya, dengan bacaan-bacaan tertentu, dengan mantra-mantra tertentu. Maka yang mana yang ini? Kalau ternyata dia yang pertama yaitu memang herbal murni. Ya. Tidak ada tercampur padanya mistik-mistik dan yang lainnya, maka tidak apa-apa. Silakan. Adapun kalau yang kedua, kalau dia misalnya kita tahu dia seorang dukun, kemudian dia memberi kepada kita uang, bolehkah kita terima? Ya, ini permasalahan yang menjadi perselisihan para ulama. Kalau misalnya ada orang yang punya hasil yang haram, kemudian dia memberikannya kepada kita, bolehkah kita terima atau tidak? Sebagian ulama mengatakan bahwa ya, uang yang haram itu ada yang haram secara zatnya, seperti uang hasil curian, uang hasil korupsi, maka yang seperti ini tidak boleh diterima sama sekali, karena itu adalah hak orang lain. Ada lagi uang yang haram karena transaksi, seperti orang yang bekerja di tempat yang haram, ya, transaksi riba, maka itu uang asalnya halal, kemudian menjadi haram karena transaksinya. Maka yang jenis ini ya menjadi halal kembali apabila transaksinya halal. Maka kalau misalnya ada orang yang punya penghasilan yang haram, kemudian memberikan kepada kita hadiah, maka transaksi itu hadiah adalah halal buat kita. Maka ya, banyak ulama berpendapat, sebagian ulama berpendapat boleh kita terima. Ya, dan ini diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Ubay bin Ka'ab, di mana keduanya berkata, di waktu itu keduanya ditanya tentang masalah, Salman Al-Farisi dan Abdullah bin Mas'ud, seingat ana ya, dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, bahwa keduanya ditanya tentang orang yang pekerjaannya haram lalu memberikan kepada kita makanan. Maka kata Salman, kul fa innaha muhanna'atun 'alaik wa ithmuhu 'alaih. Kata beliau, makan saja, karena itu nikmat buat kamu dan dosanya untuk dia. Ya, demikian diriwayatkan dari Salman Al-Farisi. Demikian pula diriwayatkan dari ya Ibnu Mas'ud. Bahwa Ibnu Mas'ud juga pernah ditanya tentang masalah ini. Beliau mengatakan, makan saja, karena itu nikmat buat kamu dan dosa atas dia. Ya. Namun mereka mengatakan kalau kita tolak itu lebih berhati-hati, silakan. Sebagaimana pernah Abu Bakar radhiyallahu anhu arda, ya, makan makanan ya dari pelayannya. Lalu pelayannya berkata kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, tahukah kamu dari mana makanan itu?" "Dari mana?" kata Abu Bakar. Kata pelayannya, "Itu dulu dari hasil aku berdukun." "Nah, itu dia yang kamu makan." Maka Abu Bakar kemudian langsung memasukkan jarinya ke mulutnya dan dimuntahkan seluruhnya. Ini kata para ulama, ini membabi warak, waraknya Abu Bakar. Ya. Maka kalau kita berhati-hati dan menolaknya, ya silakan, itu lebih bagus dan lebih selamat tentunya. Tapi kalau kita memang butuh banget, ya silakan. Ya, wallahu a'lam.
Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Ustaz, demikian jawaban untuk ibu di Sumatera Barat. Mudah-mudahan dipahami dengan yang baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Yang kata Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang telah masuk melalui layanan pesan singkat di 0819896543. Ustaz, saya mau bertanya tentang kisah malaikat Marut dan Harut. Saya pernah mendengar mereka diutus oleh Allah ke bumi karena mereka iri kepada penciptaan Nabi Adam yang diberi nafsu sedangkan mereka tidak. Setelah itu Allah kasih mereka nafsu dan diturunkan ke bumi, akhirnya mereka tergoda oleh wanita. Apakah memang benar kisah ini Ustaz? Silakan Ustaz.
Itu dongeng, kata orang Sunda, ngabobodo budak cengeng. Ya. Ini kisah yang dusta, yang tidak boleh dipercayai, yang tidak ditemukan dalam sanad-sanadnya dengan jelas. Bahkan bertabrakan dengan ayat Al-Quran yang tegas mengatakan bahwa para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah memaksiati apa yang Allah perintahkan, dan mereka senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi dongeng ini tidak boleh kita percayai, karena dongeng itu ya didustakan oleh Al-Qur'anul Karim. Tentunya kita lebih percaya kepada Al-Qur'an daripada dongeng-dongeng itu belaka. Ya, Allahu a'lam. Naam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan untuk berikutnya, kembali yang kami angkatannya melalui telepon di 021-823-6543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Ya, silakan. Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Ibu Hawa di Sulawesi Selatan.
Ya, silakan Ibu Hawa. Pertanyaannya.
Sebelumnya ya Ustaz, saya mau kasih masukan sedikit. Tolong, saya ini kan ibu rumah tangga. Saya selalu bingung mencari taklim. Jadi saya sangat gembira kalau atau senang kalau Ustaz itu, saya rajin ikuti kajiannya setiap malam.
Baik Ibu, mungkin kita untuk itu nanti Ibu bisa tanyakan di offline kami, di line of air kami.
Saya
untuk pertanyaan
ingin saya kajiannya bisa rutin, karena tolong, saya tidak punya tempat taklim selain di Roja TV. Dan saya sangat bersyukur, itu saja. Dan saya mau tanyakan bagaimana menyikapi orang tua yang sangat kuat dalam ilmu-ilmu tarekat. Saya rasa saya tidak bisa. Dia baik, sering menyampaikan ataupun mengajarkan ilmu tarekat itu. Apakah saya hanya akan mendengarkan saja atau tidak usah membantah? Baik. Walaupun hadis saya sebenarnya tidak sejalan. Terima kasih.
Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Cukup diterima dengan baik. Terima kasih Ibu. Ya.
Tentunya Ibu, ya, kalau kita memang belum punya kemampuan ya untuk memberikan kepada dia masukan berupa ilmu atau mendakwahinya, maka terpenting adalah untuk diri kita sendiri saja dulu dan selamatkan diri kita. Ya, untuk kita tidak terpengaruh oleh mereka. Yang terpenting adalah sekarang Ibu berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengkaji dan mengkaji Islam yang hak, yang berasal dari Al-Quran dan hadis dan pemahaman salafus salih. Ya. Nanti kalau memang ibu sudah kuat keilmuannya, kokoh keilmuannya, mulailah sedikit demi sedikit ibu sampaikan kepada mereka dengan ilmu, dengan hujah secara ilmiah tentunya. Tapi kalau memang ibu belum punya kemampuan, ya Allah tidak mewajibkan kita untuk ya sesuatu yang kita tidak mampu. Dalam mengingkari kemungkaran, Rasulullah SAW menggantungkan itu kepada kemampuan. Kata Rasulullah SAW, "Man ra'a minkum munkaran," siapa yang melihat kemungkaran, "falyughayyirhu biyadih," hendaklah ia rubah dengan tangannya. "Fa illam yastati," jika ia tidak mampu dengan tangannya, maka hendaklah ia rubah dengan lisannya. Dan jika ia tidak mampu, kata Rasulullah, maka hendaklah ia rubah dengan hatinya. Artinya hatinya mengingkarinya. Ya, wadzalika adhaful iman, dan itu selemah-lemahnya iman. Maka dari itulah Ibu, ya. Kalau memang kita tidak mampu untuk mengingkari dengan lisan kita karena kurangnya keilmuan kita, cukup kita mengingkari dengan hati kita. Ya. Tapi kalau Ibu bisa untuk mencarikan artikel-artikel ilmiah, ya, yang bisa mudah-mudahan dia mau mendengarkannya, maka coba Ibu berikan kepada mereka atau setelkan radio Roja kepada mereka, ya, mudah-mudahan mereka tertarik. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, barakallahu fik, jazakallahu khairan jawabannya Ustaz. Dan untuk ibu di sana, nanti bisa bertanya secara offline ke layanan 0218233661 untuk bertanya tentang seputar tempat-tempat kajian yang lokasinya berdekatan dengan tempat ibu tinggal, ya. Taib ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami akan angkat kembali pertanyaan yang berikutnya melalui line telepon di 021-823-6543. Ya, silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan. Tep, masih belum terhubung dengan baik. Kita tunggu kembali. Bagi Anda yang khotbah Islam azan ya Allah wa yakum, yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Nah, ya, silakan. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
Dengan Abu Idam di Pasangkayu.
Ya baik, Pak Abu Idam, tolong dikecilkan suara televisinya biar tidak mengganggu komunikasi kita, dan Bapak cukup mendengarkan lewat telepon saja.
Ya, oh iya,
silakan.
Begini Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya kan di bidang laundry begitu Pak Ustaz. Jadi begini, saya apa namanya, menerima kalau di apa, di bawah 3 kilo kami hitung 3 kilo begitu, bagaimana hukumnya?
Ah, baik. Jadi apa hitungannya kurang dari yang ditulis Pak ya. Ini timbangannya Pak ya. Dan bagaimana hukumnya? Baik, terima kasih Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Bapak, ya, ketika kurang dari 3 kilo Bapak hitung 3 kilo, ini tentu kecurangan namanya. Ya, kewajiban Bapak adalah untuk amanah. Kalau memang itu kurang 3 kilo tentu ya jangan disamakan dengan 3 kilo. Nabi SAW sabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berbuat curang maka ia bukan dari golongan kami. Ya Allah saja mengancam orang-orang yang melakukan pengurangan di dalam timbangan yang disebut dengan tatfif. Allah berfirman, "Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum ya yukhsirun." Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Celaka, neraka wail buat para mutaffifin yang mengurangi timbangan. Nah ini ya kurang dari timbangan, tapi misalnya kurang dari 3 kilo dianggap 3 kilo. Maka ini zalim. Tidak boleh disamakan tentunya ya. Maka kalau memang kurang dari 3 kilo ya sudah disesuaikan dengan timbangannya saja. Ya. Nah itu Bapak ya, Allahu a'lam. Nah.
Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian jawaban dari Ustaz untuk Bapak di sana. Mudah-mudahan Bapak dipahami dengan baik dan benar. Bapak Idam di sana, mudah-mudahan Bapak dipahami dengan baik dan benar. Khotbah Islam azani Allahu wa iyyakum. Untuk berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari pendengar kita dengan dua pertanyaan yang semakna dari Amaro di Celengsi dan pendengar kita yang lainnya. Pak Ustaz, apakah benar bahwasanya malaikat memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan? Dan apakah punya keturunan seperti manusia, dan bagaimanakah dan di manakah para malaikat ditempatkan pada hari kiamat? Silakan Ustaz.
Subhanallah ya akhi. Ya, orang yang mengatakan bahwa malaikat laki-laki atau perempuan, ya ini jelas berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengingkari perkataan orang-orang Quraisy yang mengatakan katanya malaikat itu wanita. Allah berfirman, "Waja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyhadu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun." Mereka menjadikan malaikat-malaikat hamba-hamba Allah Ar-Rahman katanya wanita. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Kelak ucapan mereka itu akan ditulis dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengingkari. Maka malaikat tidak disifati laki-laki, tidak pula disifati wanita. Mereka pun juga tidak punya keturunan. Iya. Dan di mana mereka di hari kiamat? Hanya Allah yang Maha tahu. Apakah mereka disediakan surga? Tidak. Mereka akan senantiasa bertasbih memuji Allah. Makanya disebutkan dalam surat Az-Zumar, ya ketika Allah telah selesai memutuskan segala keputusan di hari kiamat, semua penduduk surga sudah masuk surga, semua penduduk neraka telah masuk neraka, maka Allah berfirman di akhirnya, "Wa taral malaikata hafina min haulil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi." Ya. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Allah berfirman, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ, dan kamu lihat malaikat itu, حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ, Mereka berada di sekeliling ars, bertasbih memuji Rabb mereka dan beriman kepadanya, dan telah diputuskan di antara mereka dengan benar, dan dikatakan segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Jadi ya, mereka tidak masuk surga, tidak ya, akan tetapi mereka akan terus sesuai dengan perintah Allah untuk terus bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena surga itu hanya diperuntukkan untuk manusia saja dan jin. Allahu a'lam. Nah.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Dan untuk berikutnya masih kami angkatnya melalui pesan singkat dari Abu Abdurrahman di Samarinda. Ustaz, Ustaz boleh bertanya manakah yang lebih sahih antara hadis Abu Hurairah dan Wail bin Hujair tentang ketika hendak sujud apakah tangan atau lutut didahulukan? Syukran, Ustaz, silakan.
Ketahuilah, akhi, hadis yang menyebutkan lutut terlebih dahulu itu adalah hadis yang dhaif. Ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya. Yang sahih adalah hadis yang mendahulukan tangan terlebih dahulu. Memang dia adalah, sebagian ulama ada yang mengatakan itu ada kelemahan. Tapi yang rajih, ya, bahwa hadis itu mempunyai syahid dan penguat, sehingga hadis itu mempunyai, ya, naik kepada derajat hasan atau sahih li ghairihi. Ya, dari penghadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka dari itu, ya, bahwa yang sahih adalah hadis yang lebih mendahulukan tangan terlebih dahulu. Adapun hadis yang mendahulukan lutut terlebih dahulu, ketahuilah itu hadis yang dhaif. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Demikian jawaban untuk Abu Abdurrahman di Samarinda. Dan berikutnya kami angkat kembali melalui pesan singkat dengan saudara kita Hendra di Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Ustaz, apakah Nabi Khidir adalah malaikat atau nabi, Ustaz? Mohon berikan penjelasannya dengan secara dalilnya, karena banyak perkara yang tidak bisa difahami tentang apakah ini nabi ataupun malaikat. Ustaz, silakan, Ustaz.
Khidir bukan malaikat. Yang menjadi perselisihan para ulama itu, sebagian orang adalah apakah Khidir nabi atau wali. Orang-orang tasawuf sufi mengatakan bahwa Khidir itu adalah wali, bukan nabi. Sementara ahlu sunnah meyakini bahwa Khidir itu nabi, dan tidak ada satupun yang mengatakan itu malaikat. Maka ya, yang sahih bahwa nabi adalah Khidir adalah nabi. Kenapa? Karena ia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Khidir ketika bertemu dengan Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya, berkata, "Hai Musa, sesungguhnya Allah mengajarkan kepadaku ilmu yang Allah tidak ajarkan kepadamu. Dan Allah telah mengajarkan kepadamu, hai Musa, ilmu yang tidak diajarkan kepadaku." Berarti masing-masing mereka mempunyai kelebihan. Adapun Nabi Musa diajarkan oleh Allah tentang syariat. Ya. Syariat-syariat yang dibutuhkan oleh manusia di dalam kehidupannya, tata cara ibadah dan yang lainnya. Sedangkan Khidir itu diajarkan oleh Allah ilmu tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Itu adalah merupakan perkara yang dilebihkan oleh Allah daripada Nabi Musa. Maka dari itu Khidir adalah nabi. Ya. Namun yang perlu diketahui bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa kanatil anbiya yub'atsuna wa kana al-anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassatan wa bu'itsu ila an-nasi kaffatan." Para nabi terdahulu hanya diutus untuk kaumnya saja. Sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Khidir tidak diutus untuk Nabi Musa. Nabi Musa pun tidak diutus untuk Khidir. Mereka masing-masing mempunyai ilmu yang Allah lebihkan padanya. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, maka itu berlaku untuk seluruh manusia. Makanya klaim sebagian orang yang mengatakan ya bahwa Khidir ya tidak ikut syariat Nabi Musa. Lalu orang-orang sufi mengambil dari situ istimbat, apa katanya? Oh, ini berarti wali lebih tinggi daripada nabi dan rasul. Buktinya Khidir itu wali. Ya, dan ternyata Khidir tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Berarti orang yang sampai kepada derajat wali katanya tidak perlu mengikuti syariat para nabi. Ini batil. Kenapa demikian? Karena Khidir bukan Bani Israel. Khidir tidak diutus, Nabi Musa tidak diutus kepada apa Khidir. Akan tetapi para nabi terdahulu kata Rasulullah SAW hanya diutus untuk kaumnya saja. Berbeda dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Maka diutus untuk seluruh manusia. Maka klaim orang tasawuf yang mengatakan bahwa orang yang sudah sampai kepada derajat wali katanya lebih tinggi dari mandat Nabi dan Rasul ini jelas kekufuran. Sehingga konsekuensinya menurut mereka bahwa wali tidak perlu lagi ikut syariat Nabi. Tidak perlu sholat, tidak perlu zakat. Ya bahkan zina pun halal buat mereka. Ini jelas kekafiran ya akhul Islam. Ya, dan kebatilan. Makanya Ibnu Hajar mengatakan itu adalah keyakinan orang-orang zindiq. Ya. Demikian pula klaim yang mengatakan bahwa Khidir masih hidup. Ya, dengan dasar katanya Nabi Muhammad SAW pernah ketemu Khidir di Arafah. Itu hadisnya palsu, akhi. Khidir manusia biasa. Dia masuk di dalam firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Ya. Kalaulah Khidir itu hidup, pasti dia harus wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau Rasulullah bersabda, law kana Musa hayya, ma wasi'ahu illa tiba'i. Kalaulah Musa masih hidup sekarang, dia wajib menjadi pengikutku, kata Rasulullah SAW. Kalau Nabi Musa, seluruh ulama sepakat bahwa Nabi Musa jauh lebih baik daripada Khidir. Kenapa? Karena Nabi Musa masuk di dalam 5 nabi yang disebut dengan Ulul Azmi. Ya, sedangkan Khidir tidak masuk. Kalau Nabi Musa saja masih hidup di zaman Rasulullah, kata Rasulullah, dia wajib menjadi pengikutku, kata Rasulullah. Karena para nabi seluruhnya telah diambil perjanjian oleh Allah. Ya, apabila Nabi Muhammad telah datang, mereka wajib menjadi pengikut Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi seluruhnya, ya, apabila kalian telah diberikan Alkitab, Al-Hikmah, kemudian datang kepada kalian nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, membenarkan apa yang ada pada sisi kalian, maka wajib kalian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ini perjanjian yang telah Allah ambil dari para nabi, bahwa apabila Nabi Muhammad SAW telah datang, telah diutus, mereka wajib mengikuti, menjadi pengikut Rasulullah SAW. Demikian pula, kalau Khidir masih hidup, ya, di zaman Rasulullah, dia wajib ikut berjihad bersama Rasulullah, sholat berjamaah dan yang lainnya. Dan tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan kepada hal itu. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Itu menunjukkan Khidir telah meninggal dunia. Adapun khurafat, ya, orang-orang sufi yang mengatakan Khidir masih hidup, bahkan sebagian mereka mengaku-ngaku pernah bertemu Khidir, itu semua khurafat, akhi. Cerita-cerita dongeng, ya, yang diada-adakan. Karena Khidir tidak punya ciri khusus dalam fisiknya. Ya. Yang jelas Khidir nabi dan dia manusia biasa yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Bapak Hendra di Banggai Laut, Provinsi Sulteng. Mudah-mudahan dapat paham dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Khotol Islam azan ya Allah wa iyakum. Untuk berikutnya masih kami angkat melalui pesan singkat dari Abu Husni di Brebes, Ustaz. Ustaz memberikan penjelasan, tolong berikan penjelasan bahwasanya ada keterangan kerajaan iblis itu berada di lautan. Dan bagaimanakah dengan kaitannya dengan malaikat penjaga laut? Apakah hubungan ini dengan kerajaan iblis tersebut, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Tidak bertabrakan. Iya. Sebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wadu'a iblis arsyahu 'alal ma'." Fi riwayatan al-bahr. Iblis meletakkan kerajaannya di atas air, dalam satu riwayat di atas laut. Ya. Faba'atha sarayah. Lalu kemudian iblis pun mengirim pasukan-pasukannya untuk mengganggu, menggoda manusia. maka pasukan yang paling dekat kepada iblis, yang paling besar fitnah dan godaannya terhadap manusia. Ya, adapun malaikat, maka malaikat diperintahkan oleh Allah menjaga ya lautan dengan perintah Allah. Maka ya, kenapa iblis tidak diusir saja oleh malaikat? Karena malaikat tidak diperintahkan oleh Allah untuk itu. Allah malaikat hanya menjalankan perintah Allah aja untuk menjaga lautan supaya tidak tumpah ke daratan. Ya. Dan supaya malaikat itu menjaga keasinannya, gelombangnya dan yang lainnya, semua dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya itu ya masalah kenapa malaikat tidak menghajar iblis saja. Emangnya kita manusia ya, jangan dikiaskan. Malaikat itu sangat patuh kepada Allah. Semua yang dilakukan malaikat atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah,
nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikian jawaban untuk Abu Husni di Brebes, mudah-mudahan dipahami dengan baik dan benar. Untuk berikutnya, Khotol Islam azani Allah wa iyyakum, kami akan angkat pertanyaan melalui telepon di line telepon 0218236543 bagi Anda yang bertanya secara langsung. Ya, silakan.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Tri di Banjarnegara.
Ibu Tri di Banjarnegara. Ya, silakan Ibu Tri.
Ya Ustaz, mau tanya tentang ajaran yang menganut ajarannya Imam Mahdi itu termasuk ajaran sesat atau tidak?
Baik. Nah, Imam apa Bu?
Imam Mahdi.
Imam
Mahdi. Nam.
Ya, ya. Karena kan di saya ikut ajaran itu sudah setahun yang lalu. Kalau yang mau ikut ajaran itu tuh katanya setelah dia di atas pintar dia gitu. Setelah itu dia akan disuruh sholat di hutan seperti itu banyak berapa ribu rok seperti itu. Bahkan dalam keadaan hujan yang lebat dia harus kondisi seperti itu.
Baik, ya, terima kasih ya. Ibu Tri atas pertanyaannya. Ya.
Ajarannya atau tidak?
Ya, baik.
Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz,
ketahuilah Ibu, ajaran selain ajaran Rasulullah pasti menyesatkan. Imam Mahdi saja ya, belum datang sekarang. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa Imam Mahdi ketika telah datang pun akan menegakkan syariat Rasulullah SAW. Tidak membuat syariat tersendiri. Imam Mahdi itu ya, ia berasal dari keturunan Rasulullah SAW. Bukan orang Jawa, bukan orang Sunda ya, bukan pula orang yang lain. Dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alul bait. Yang disebutkan dalam sifatnya bahwa Rasulullah mengatakan namanya sama dengan namaku. Dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Berarti Imam Mahdi itu nanti namanya Muhammad bin Abdullah. Ya, kata para ulama ia keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka Imam Mahdi akan muncul ya, ketika terjadi peperangan di Saudi sana, akan menjadi ya tiga pasukan di Saudi itu nanti masing-masing dipimpin oleh anak khalifah. Ya, kemudian Imam Mahdi akan datang dan memerangi mereka semuanya untuk ya, bersatu padu, kemudian membaiat beliau. Dan Imam Mahdi akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW, tidak membuat syariat baru. Maka yang ibu sebutkan tadi disuruh pergi ke hutan sholat 1000 rakaat atau yang lain, ini semua syariat baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Ya, itu semua adalah kesesatan dan kebid'ahan ibu. Dan ini jelas pemikiran yang sesat. Lebih baik ibu laporkan saja kepada yang berwajib. Ya, tidak pernah Rasulullah mengajarkan demikian. Maka ketahuilah Imam Mahdi mengikuti sunnah Rasul, bahkan beliau akan menegakkan sunnah Rasul, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan membuat syariat baru. Allah mencela orang-orang yang membuat syariat baru yang Allah tidak pernah izinkan. Allah berfirman, Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dham bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dari agama ini yang tidak pernah diizinkan oleh Allah? Maka jadi ibu ya, ya, ajaran yang ibu katakan itu ajaran Imam Mahdi, ini jelas ajaran kesesatan ibu. karena Imam Mahdi belum datang. Ya. Dan Imam Mahdi tidak akan pernah merubah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam, semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.